La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Îmi amintesc în mesajul de rămas bun pentru Moldova al ambasadorului Statelor Unite ale Americii, Pamela Hyde-Smith, spunea, citez, poporul moldovenesc, și am în vedere aici cetățenii Republicii Moldova, are mai multe lucruri care îl unește decât îl separă. Sunt oamenii harnici, talentați, muzicali, inteligenți, drăguți, bine educați, sinceri, apreciativi și primitori. Are tradiții fermecătoare, muzica și dansuri foarte frumoase, un amestec unic de culturi. Nu am mai întâlnit o astfel de combinație deosebită de atribute atractive dincolo de frontierele Republicii Moldova. Am citat din discursul de adio al ex-ambasadoarei Pamela Smith și m-am gândit că ar fi bine să identificăm câteva nume de moldoveni care fie că scriu versuri sau cântă, fie că pictează sau sunt talentați în alte domenii. Îi veți cunoaște și dumneavoastră după buletinul de știri.
La microfon Ileana Giurchescu. Republica Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană, dar să-și mențină și toate legăturile cu comunitatea statelor independente, a declarat președintele Vladimir Voronin în discursul care a marcat închiderea sesiunii parlamentare înainte de vacanța de vară.
Avantajul concurențial fundamental, principal, dar poate și unicul avantaj concurențial al țării noastre, îl constituie aflarea ei în centrul Europei. La frontiera Uniunii Europene și a imensii piețe estice. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a folosi această poziție a noastră.
Dezvoltarea economică a Moldovei rămâne pentru președinte o prioritate pentru că...
Poporul Moldovei trebuie să intre în Uniunea Europeană ca un popor prosper și bogat, dar nu ca un popor care cerșește.
A declarat președintele Vladimir Voronin vorbind la închiderea sesiunii parlamentare. Parlamentul de la Chișinău a condamnat oficial referendumul din septembrie prin care locuitorii regiunii transnistriene vor fi chemați să se pronunțe asupra independenței. Deși toți deputații au fost de acord în principiu cu oportunitatea lansării oficiale a unei astfel de declarații, câțiva dintre parlamentari au votat împotriva proiectului dezbătut îndelung în plenul ședinței de ieri. De la Chișinău relatează Valeriu Cațăr.
Potrivit acestui document, citez, în condițiile încălcărilor în masă ale normelor democratice ce au loc în regiune, a violării grave a libertăților cetățenilor, a autoblocării informaționale, acest referendum nu poate să constituie o expresie liberă a voinței populației din Transnistria.
Parlamentul Republicii Moldova este ferm convins că referendumul transnistrian poate fi soluționat definitiv pe calea pașnică, nu prin referendumuri nelegitime, ci numai prin adevărată democratizare a vieții politice și religiune.
Pentru adoptarea acestei declarații au votat 90 de deputați, inclusiv cei din Alianța Moldova Noastră, cu excepția Vitaliei Pavlicenko. Împotriva s-au pronunțat de asemenea social-liberalii Oleg Serebran și Igor Clipi.
Mulțumesc, Valeriu Cață. La rândul său, într-un interviu acordat postului de radio public, președintele Voronin a apreciat că nu se poate vorbi despre o republică Moldova cu adevărat independentă până nu este rezolvată și problema transnistriană. El a criticat drept o diversiune referendumul din 17 septembrie asupra posibilei independențe a regiunii separatiste și a reamintit că referendumul nu va fi recunoscut internațional. Problema integrității teritoriale a Republicii Moldova a fost discutată și la Washington, unde s-a aflat președintele României, Traian Băsescu, într-o vizită oficială de 3 zile. Băsescu s-a întors între timp în România și la conferința de presă a reamintit că aceasta a fost una dintre temele principale ale agendei sale americane. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, s-a pronunțat pentru staționarea de urgență în Liban a unei forțe multinaționale sub mandat ONU. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat la rândul său că luni speră să înceapă discuțiile în vederea creierii acestei forțe multinaționale. Pe de altă parte, președintele Traian Băsescu afirma încă de vineri la Washington că România are capacitatea de a participa cu trupe în Liban dacă va exista o decizie internațională în acest sens. Întors astăzi la București, președintele Băsescu a ținut să precizeze:
România nu se angajează încă la niciun efort atâta timp cât nu se stabilește structura, tipul de misiune și responsabilitățile pe care și le asumă fiecare țară în ceea ce privește sudul Libanului.
A declarat președintele român la întoarcerea dintr-o vizită de 3 zile în Statele Unite. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se întoarce astăzi în Orientul Mijlociu pentru a discuta cu reprezentanții Israelului și Libanului mandatul pe care ar urma să-l primească trupele multinaționale. Desigur, vor fi discutate și condițiile unui acord de încetare a focului. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, spuneam că la acest sfârșit de săptămână vom vorbi despre talente. Mulți dintre cei care îl cunosc pe primarul de la Pojoreni, Ialoveni, mi-au spus că Alexei Bojoga nu este un om de la țară care scrie poezii, ci mai degrabă el este un poet care trăiește la sat. El este poetul care poate chiar la această oră dă mâncare la orătenii sau prășește, bate un cui în gard sau aduce o căldare cu apă. Oricum, la Pojoreni, primarul este poet. Și nu unul care scrie versuri așa la voia întâmplării, ci unul pentru care cuvântul este o adevărată forță. Poeziile primarului Alexei Bojoga au ca tematică lumea, universul, natura, dar mai ales iubirea.
Cât de sincer întrunai în brață într-un parc cu arborii cărunți, iar acum, când totul e o piață, te-ai grăbit, iubit-o, peste munți. Îmi șopteai că ți-s aproape tată, dar sărutul îți era barbar, fragedă, nestinsă, despuiată, precum toamna în luna lui Brumar. Mii de păsări tulburau adâncul cerului cu nori de mătase atât de albi, încât doreau să plângă rochiile tale de mireasă. Mai brăzdau tăriile și hastre, corbi pustii cu aripi de tăciune, frământând ca inimile noastre între ieri și ziua cea de mâine. Nu îndrăznea ursita-i să ne mintă, cât spre mâine roncăniră corbii și în oglindă lui putricălită se întrebau de frumusețe orbii. Sensul lor de gheață îmi rămâne, când frumoasă vei proba cu dinții, împăiată în zende de vitrină, cât de veritabili sarginții. Nu mai văd și nu aud pe nimeni sub un cer cu ochii de calcar, dar un vânt ce-a desfrunzit din inimi autumnale pâlcuri de pojar.
Cum îi mai reușește unui primar să mai scrie și poezii?
Poezia e o latură de cea proprie sincerități, în cazul în care încerci să-mi minți. Poezia ar putea fi un fir salvator care mi-ar justifica într-un fel viața, spun sincer. Primar, altă, toate acestea sunt absolut întâmplătoare. Nu au nimic comun cu firea mea, lăuntecă. Dar dai seama ce înseamnă poezia, poezia înseamnă nimic, fiindcă deci nu avem în primul rând un cititor rafinat. Între timp că ne domină mijloacele de informare în masă, calculatorul, poezia probabil ca și un om, și-o trăi traiul și-o mânca mălaiul și atât.
Dar cine ai vrea să fie cititorii poeziilor tale?
Niște oameni axați în realitate, un pic realiști, un pic romantici, deci curat la suflet, sinceri.
Este adevărat că mai degrabă poezia se scrie la oraș decât la țară?
Poezia de la oraș mai puțin sentimentală, fiindcă e dominată, spun, de alți factori, care este specific și caracteristic orașului. Satul, într-un fel, deci e mai liber, e mai detașat un pic de toate, deci, inventele tehnice și asta probabil că îl face pe un oarecare, un potențial scriitor să fie un pic mai sentimental, mai naiv, să zic așa.
Din mediul rural, un vers.
Exot, se numește. Se întoarce acasă Dumnezeu, o sândit la ani de închisoare, ras pe cap ca ultimul ateu, lănțuit la mâini și la picioare. Se întoarce acasă Dumnezeu, cu lătratul câinilor în oase, așteptat cu vodcă și cu seu de acei care l-au dus de casă. Se întoarce acasă Dumnezeu, din Siberii, vine în Siberii, ca un sclav dângăluit mereu de ștampila falselor imperii. Lângă el, cocote și eroi, port pe buze scârnă și ocară, e simbolul veacului de-apoi, pogorât și peste noastră țară. Se întoarce acasă Dumnezeu, reținut în numeroase vame, se testa doar pentru nimbui greu de lumina dragostei de oameni. Se întoarce acasă Dumnezeu, grăbăvindu-l semnul de întrebare, ar putea oare din ochiul său să alunge nopțile polare, întrăstins în veacul nostru nou, oculind biserici aiurite, cu streptiz și săli de cazinou și cu maici ca moarte de urâte, ar intra să-și mai topească gerul, adunat în sânge prin gulaguri, dar mai rece este adevărul stabilit pe propriile meleaguri, bate totuși unde-i dat să vadă, licăr viu la câte vreo portiță, dar lovite de un ștovămnat, da, uhădite, vâză-vă poliție și îmbrâncite domnul în noroi, pângrite propriile flaguri, domnul care a plecat din noi și se întoarce în noi ca în gulaguri. Chiar și pe care psihotare, e tot un gulag, numai că e un gulag modern acum, care a să ne dea probleme pe tăi de cap mâine.
În sertarele tale, cam câte manuscrise pot fi găsite?
Două volume le am. Dați-mă, și primar și alții nevoi pe capul meu, deci probleme, dar două volume de ceva sigur că le am. De vreme sunt eu, cred că ele oricum găsați scrisele. O poezie, în cazul în care calitativă nu mai contează, deci dacă apare într-o pachetă diversă sau nu, până la urmă eu cred că oricum găsați că ia loc.
O plachetă de versuri ar însemna mult pentru destinul Alexei Bojoga. Cine vrea să-ți publice poezia?
Am destul de forță să mediu public singur. Dar oricum, în cazul în care deci ar fi chestia asta organizată, ar fi mai normal. Și acum trebuie să plătești hârtia, tot ce le știi, tu posibilitatea de publicării unei cărți.
În fântânile ochilor tăi fierbe pustiul. Cântecul moare în flăcăi, dar nu și rachiul. Octombrie își plânge în pumni durerea strânsă la tascuri. Cuvântul tău cel mai bun se frânge în mine ca vreascul. Stelele în scrânciob se dau, parcă-s nebune. Gândurile toate îmi dau, rămân doar cărbuni. Aprins la tine pe sâni, în oarbă pe paie. Prin sângele-n sute de câini se iau la bătaie. Câinele cel mai puternic nu mai poate musca. În dinții lui tari cu cernic se zbate inima ta. Octombrie splânge în pumni, durerea strânsă la tascuri, cuvântul meu cel mai bun se frânge în tine ca verscul.
Alexei Bojoga va rămâne cu poezia sau va rămâne cu primăria?
Deci în cazul în care deci o să-mi fie fidelă, da, dacă în cazul în care deci o să mă schimbi, o să-mi pun coarne, poezia.
Rămâi cu primăria?
Nici în două în caz, deci primăria vorbine ceva accidental pentru mine. Aici sunt construit toți provăgași unii sunt principii ipocrite, de fățări de servilism. Trebuie într-un fel să te conformezi lucrurilor astea. Ori te conformezi, ori nu este lor. În versul ori și om rămâne în cazul în care citește un vers și plastic și într-un fel îi modifică într-o câtva deci constituția lui interioară, rămâne cu versul. Sufletul omului ca vulcanul. Deci dormitează și la un moment dat e rupe și atunci se transformă tot într-o tot o altă calitate și altă componentă și alt specific.
Ce sacrificii se fac pentru a obține o performanță în ale scrisului poeziei?
Sacrificii? Nu știu, cred că în primul rând trebuie să iei la curent poezie modernă, postmodernistă. Îți placă de un Mandelstam, de un Esenin, de un Paiacovski, de exemplu, cât ar părere de straniu.
Știi tu noaptea cea haină când rugai să fiu cu minte? Sânii tăi și-acum suspină după lipsa mea de minte. Îmi șopteai că ești mireasă, regretai că nu-s din neamuri. Sânii tăi și-acum oftează pașii mei de după geamuri. I-aș fi scos ca pe o pâine din cuptorul lor fierbinte, dar lătrau-mi preajmă câinii toate lucrurile sfinte. Nu temeam să nu ți-i vadă logoditul prin fereastră când ardea în jur zăpada luminând iubirea noastră. În toianul cel fierbinte, de sub crivătul năprasnic, mă rugai să fiu cu minte, dar oftai că nu-ți obraznic. Hoț de pil, te-am strâns de mână și când nu căpeam în inimi, te-am șoptit ca lupul în stână. Nu te teme, nu e nimeni, dar era pe boltă luna, aurită și geloasă, lăcrimând că tu ești una decât dânsa mai frumoasă. Ea semnalat alarma peste noapte de cinci stele, până a tras al tău cu arma, cu cercei și cu inele. Dar ai născos ca pe o pâine, nu mai afle orice cine, când murea în dosul stânii, luna moartă de rușine, și cât nu era lumină, cât dormeau departe zorii, te-ai zbătut ca o felină, în fiori contradictorii, și apoi sânii tăi de lună, plină, plânsă și mustoasă, au curmat așa furtună în corsetul de mireasă.
Primarul de Pojoreni, Alexei Bojoga, spune că nu era un talent prea precoce. El a venit mai târziu, dar a citit cât se putea găsi și încă mai citește poezie și multe alte cărți. Academicianul Vasile Micu, directorul general al Institutului de Cercetări Științifice în domeniul porumbului, a început să compună versuri pe când avea 18 ani. Apoi, după o pauză lungă de câteva decenii, când s-a consacrat în exclusivitate activității științifice, a revenit la pasiunea tinereții sale, scrierea poeziilor, așa cum i-a mărturisit colegului Dumitru Crudu.
Cu toate că și-a publicat și o culegere de versuri, Vasile Micu nu se consideră un poet în adevăratul înțeles al acestui cuvânt. Pentru el, poezia nu este neapărat o vocație, el o scrie mai mult pentru sine.
Când rămân singur, se întâmplă mai mult așa când merg pe drum. Se întâmplă și noaptea și ziua și mai ales prin deplasări, atunci când eu sunt trist sau singur în plină lume, când este înconjurat de sute de oameni și ești singur. Și asta este o singurătate așa, într-un fel, binevenită. Emoția sau începutul trebuie să vină din ceva, dintr-o provocare exterioară sau interioară.
Multe poezii ale sale s-au născut pe câmpurile Institutului Porumbeni, pe care poate fi văzut foarte des savantul.
Nu-i pe acest pământ nimic mai frumos frumos și mai voinic decât bobul vârf de spic. Firicel de lămânare, între inimă și soare, ce ne poartă peste moarte și ne trece mai departe.
Motivul altei poezii ale sale este legat de raportul dintre mamă și fiu, care nu poate fi rupt nici măcar de moarte.
Coboară mamele în mormânt și urcă apoi spre cerul sfânt, în fața Domnului rugând să ne mai ține pe pământ.
În alte poezii ale sale, savantul meditează asupra unor teme mai înalte.
De-ar fi timpul pasăre, umbra încerc să-și casere, ieși penii aripile să nu zboare clipele.
Vasile Micu scrie poezii nu pentru a schimba lumea, așa cum ne-a mărturisit, ci pentru a rămâne el însuși într-o lume care se schimbă fulgerător și continuu.
Obișnuim să credem că tablourile marilor pictori ai lumii se găsesc doar în sălile de muzeu. E și firesc căci sunt fără de preț și omenirea le păstrează cu mare acuratețe. Nicolae Cuzuioc nu a făcut școală de pictură, însă culorile, ca printr-o minune, au prins viață sub pensula lui. El este inginer de profesie, dar seară de seară, după ce revine acasă de la serviciu și le dă sentimentele în tablouri. Multe din lucrări sunt concepute de el ca niște talismanie. Iată de ce atunci când compania franceză Lafarge l-a numit director regional pentru Statele Unite ale Americii și Canada în programe ecologice, el a decis să treacă oceanul nu de unul singur, dar cu o parte din tablourile sale. Îi place să spună că poartă în sufletul său atâta pasiune pentru frumos, asemeni lui Leonardo da Vinci, care lua tabloul Gioconda în permanență după el. L-am întrebat pe Nicolae Cuzuioc dacă își mai amintește cum a devenit pictor grație talentului și nu datorită unei facultăți.
Am devenit pictor din pasiune mai degrabă. Am văzut că pot de culoare albă, de culoare neagră, s-a fost de ajuns să încep să pictez. Am simțit că am un talent în mine, n-am făcut nicio școală specială, știți cum zice la noi. Am simțit că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap și am început să pictez în cicior.
Ați ajuns să pictați icoane.
Da, am pictat, dar n-a fost cea mai mare realizare a mea. Nu sunt cel mai mare specialist, am făcut dar foarte puține.
Și totuși la Ciorna Rezina, acolo am înțeles că ați lăsat niște icoane pentru biserică.
Da, mai ies la mine, nu chiar multe, dar am o mică parte.
Aveți un tablou care ar cuprinde o jumătate din peretele unei camere?
Da, am așa un tablou care îl port cu mine peste tot. Când am trecut România, când am trecut America, îl port cu mine ca un talisman care mă apără, care mă inspiră. Este mai mult ceva simbolic sufletesc. Cu o mamă, cu un copil mic, este o grădină, plante, soare, care mi-aduce aminte de ceva natal, din Moldova, plaiurile mele unde m-am născut, Ciorna, Rezina.
Câte lucrări aveți?
Am vreo 20 de lucrări cu care pot să mă mândresc.
Ce faceți cu tablourile? Le păstrați doar pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră sau le mai dăruiți prietenilor?
Unele le păstrez. Le port cu mine, trecând, cum am zis, dintr-o țară în alta, dar mare majoritate le dau prietenilor. Cadou. Și pentru mine este o mare plăcere să le dau ceva care este unic. Nu mai există copii. Este ceva original.
De specialitate sunteți inginer electric.
Da, sunt inginer electric. Cred că omul cu talent este cel care vede în culoare neagră toată gama de culori, ca au suflet. Culorile vorbesc, culorile te încălzesc. Îți redă o stare specială să plătească.
Un director regional pentru Canada și SUA în probleme ecologice are și alte pasiuni, muzica?
Da, făcea mai mult în copilărie. Vedetă pe la anunț cu mătrii.
Deși talentul, abilitățile și cunoștințele sunt fiecare importante, talentul totuși este mai esențial. Primul motiv e că în timp ce abilitățile și cunoștințele pot fi însușite prin învățare și practică, talentul este născut și nu poate fi însușit. Într-un frumos parc de la Popeasca, Ștefan Vodă, am cunoscut-o pe Liliana Șchiopu. Ea este o simplă vânzătoare, dar cu o voce încântătoare.
Familia a fost tare muzicală. Nu era zi ca să nu cântăm la sărbători, dar chiar și seara când luam masa, la urmă cântam. Așa spun părinții. Când m-am născut, deodată am început să cânt o melodie. Și iată, așa am pornit cu cânticul, cu muzica populară și îmi place și în prezent.
Aveți multe melodii pe care le interpretați și care vă sunt dragi.
Melodii de astea mai e de suflet, de viață.
Doină, romanță.
Romanța, doinele, când spectatorul să simte ce vreau eu să redau prin cântecul care îl
cânt. Să cânteți coardele sufletești ale spectatorului.
Măi ciobane, ciobănaș, lasă-ți turma pe imaș, măi. lasă-ți turmă, fii maș, mai mai, și-ai să-ți vezi oițele cum le cresc lănițele măi, și-apoi și cornițele. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la
Sunt laureata concursului Cântați cu noi, locul 3 am luat. Am premii chiar și la Miorița anul trecut. Multe așa. Am fost participant a festivalului 12-lea de la Moscova. Dacă cânți din suflet, pentru suflet și cu suflet, atunci ești apreciat. Dar dacă cânți și omul nu sunt nimic și nici aici cânți, asta s-a făcut că e un gol.
Ați jertfit ceva?
Am abandonat totul. Am rămas cu familia. Sunt acasă, avem magazinul nostru și ca prodaveț. Visul meu acum e să cânt pentru lume așa cum sunt eu acum. Nu vreau să mă înălțez așa mare, dar așa pentru oamenii de la țară, ca să sunt și eu. Că sunt oameni care vor să le dăruiască tot ce e mai frumos, îndeoște pe lume, cântecul, portul, tot. Și ca să nu se piardă și cultura asta și obiceiurile. Acum, cum trăim noi viața, pe noi ne preocupă alte gânduri. Ca să existăm, să putem trăi, dar cultura nu-i lăsată prejos.
Așadar, în Moldova există oameni talentați. Poezie, pictură, muzică. L-am invitat în studioul Europei Libere de la Chișinău pe scriitorul Vladimir Beșleagă pentru a afla de la el ce sacrificii se fac pentru performanță, cine o apreciază sau de ce nu este apreciată performanța. Dar mai întâi să-l întrebăm pe Vladimir Beșleagă dacă se poate mândri Moldova cu talentele sale.
Poate că în orice popor, dar în psihologia poporului nostru și a mea personal, care sunt născut în zodia leului, adică a omului ieșit oricum din comun, există ceea ce s-ar numi tentația titanismului.
Deci asta s-ar echivala și cu a scrie o poezie.
Și a scrie o poezie și a compune un cântec, deci ceva ieșit din comun. Talentele în zona noastră, în mediul nostru, atât de precar, atât de nenorocit, este în permanență prezent. Iată că în perioada regimului totalitar, când erau atâtea bariere, atâtea obstacole de a se manifesta talentele, în pofida acestor bariere și obstacole, s-au manifestat talente și posibilități sau forțe latente care au rezistat, care au persistat, care s-au manifestat, care s-au realizat. În zona noastră s-a păstrat o mare doză de puritate, de frumusețe nealterată de vânturile sau de curentele tehniciste. Și lumea occidentală, și nu numai occidentală, dar și din alte părți, este însetată de puritate, adică de ceea ce este firesc. Ceea ce este natural.
Deci acum în societate nu mai rămâne lumea la mijloc sau nu mai vrea să rămână?
Lumea nu vrea să rămână, dar noi vorbim în cazul de față despre manifestările artistice de performanță. Dar lumea, dacă e să ne referim la mediocritate, lumea totdeauna a fost dominată de mediocritate. Dar talentele adevărate, firele creatoare, niciodată nu rămân la mediocritate. Și în felul ăsta ele manifestă unele tendințe profunde de a ieși din mediocritate. Noi ne-am trezit pe lume ca națiune în secolul XIX. Până atunci au fost abia unele încercări. Și în secolul XIX era foarte vie creația populară. Și s-a descoperit că românii au o creație populară atât de frumoasă, atât de profundă, mai în special, nu numai balade sau epica, dar și creația lirică, de atâta profunzime, de atâta simțire, de atâta candoare, de atâta subtilitate, încât Alexandria a exclamat că tot românul se naște poet și într-adevăr așa este. Lirica este ceea ce îl unește pe om cu cerul, cu divinitatea. Adică vibrațiile, reverberațiile sufletești ale omului, în clipile cele mai frumoase ale lui, trăirile, momentele lui cele mai sublime, el, prin un cântec, printr-o poezie, se apropie de cer, de divinitate.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Îți sunt recunoscător pentru unghiul de unde se vede mai mult decât cele patru puncte cardinale. Aceste rânduri, poetul, prozatorul și dramaturgul Andrei Borac le adresează cititorului său. Astăzi, Andrei Borac este autorul tradiționalei rubrici.
Jurnal săptămânal.
Luni. Am reușit totuși să spun un ultim și trist adio celui care a fost Ion Lozan, cumnatul meu, soțul surorii mele, dragi Maria. Cel mai înfietate bărbat dintre cei prezenți acolo mi-a spus: moartea nu vine cu vârsta, moartea vine cu coasa. La praznic, lumea obosită, toropită de căldură, îndurerată și tăcută, gustă din cele se servește pe masă. Chipurile țăranilor, indiferent de vârstă, sunt stoarse de vlagă, ochii lor sunt fără licărul de altădată. În minte, în bine spusa unui înțelept oriental, care zice că a încerca să schimbi lumea este ca și cum abate toba ca să trezești o oaie moartă. Marți. La editura Cartea Moldovei mi-a apărut un volum de poezie, Există ore, prima mea carte editată pe bani publici în Republica Moldova. O bucurie pentru un scriitor într-o țară unde atât de greu și atât de rar totul și toate se întâmplă, în special în domeniul culturii. Noi cu toții înțelegem că în timpurile grele cultura nu se numără printre urgențe și totuși aici, în această parte a lumii, unde morile lui Dumnezeu macină atât de încet, aici unde poșghița de cultură și civilizație este atât de subțire. Miercuri. Întâlnesc o veche cunoștință. Cândva savant cu renume, astăzi om de afaceri. După ce ambii fulgerător oglindim amintiri și gânduri în apele ochilor, cunoștința mea primul sparge liniștea. Tot de demonul creației stăpânit, iar dumneata tot de vijeliile concurenței și ale invidiei care stau la baza capitalismului nostru sălbatic, îi răspund eu cam în aceeași tonalitate. În privința capitalismului nostru basarabienesc, ar mai fi multe de spus, mai continuă el, dar și mai multe de tăcut, îl întrerup eu, sărind pe scara troleibuzului deja pornit. Seara am ascultat multă muzică bună, inclusiv corul robilor, înainte de somn, parcurg câteva pagini din volumul Există ore și mă consolez cu gândul că încă nu par o frunză căzută din frumosul pom al vieții, poate chiar și din cel al poeziei contemporane românești. Joi, un coleg îmi aduce un număr al revistei Convorbiri Literare editată la Iași. În paginile căreia este și o recenzie la cartea mea de dialoguri, din care, printre altele, citesc: Asediați de cuvinte, autor Andrei Burac, editura Augusta, Timișoara 2005, este o carte din care mereu poți găsi ceva consistent din care să te alimentezi. Am putea spune că este o carte așteptată. Să se scrie în România de bine despre o carte scrisă de un basarabean, mai rar. Vineri, la un ceai cu colegul soției Elena, maestru sculptor Iosif Kittmann, proaspăt revenit din Germania, unde de mai mulți ani s-a stabilit cu traiul. Ne-am amintit multe și plăcute lucruri și în legătură cu foștrii noștri, buni prieteni și colegi Emil Loteanu, Aurel David, Mihai Grecu, care de mai mulți ani nu mai sunt în viață. Ieri seara, la o oră târzie, ne mai spune maestru sculptor, m-a sunat la ușă cineva destul de insistent și nu am deschis. La Köln, în Germania, aș fi deschis la orice oră. Aici întotdeauna mi-a fost frică. Și încă. Acolo, în Germania, nu mai pot munci creator ca pe timpuri. Aici, în atelierul care îmi mai aparține. Deseori mă prind cu gândul că poate nu trebuia să emigrez. Și așa, de fiecare dată, când revine, pe timpul verii, maestrul sculptor Iosif Kittmann.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.